Sadarbības principi ar meža inventarizācijas veicējiem, VZD sniedz pakalpojumus tikai tādiem meža inventarizācijas veicējiem, kuri normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrējuši un veic saimniecisko darbību komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas reģistrēts komercreģistrā un nodarbina vismaz vienu personu, kas veic meža inventarizāciju un kura ir iekļauta valsts meža dienesta turpmāk VMD meža inventarizācijas veicēju sarakstā pašnodarbinātai personai, kas reģistrēta valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēja un kura ir iekļauta VMD meža inventarizācijas veicēju sarakstā klientiem, kuriem ir līgums par sadarbību ar VZD, piedāvājam šādus sadarbības nosacījumus pasūtījumu veikšana un datu saņemšana izmantojot portālu kadastras LV dokumenta formā sagatavotos pakalpojuma materiālus piemēram, zemes vienību robežu, apgrūtinājumu un situācijas plānu kopijas klātienē izsniedztajā VZD struktūra vienībā, kuras pārraudzības teritorijā atrodas zemes vienība vai, pēc klienta pieprasījuma par papildus samaksu nosūta uz norādīto pasta adresi VZD sadarbojās ar tām personām, kuras klients norādījis sarakstā VZD piemēro pēc apmaksu, rēķinu izrakstot vienu reizi mēnesī par visiem iepriekšējā mēnesī izpildītajiem klienta pasūtījumiem ja nepieciešamos datus un pakalpojuma pieprasījumu iespējams sagatavot portālā kadastras LV, bet tos pieprasa ar elektroniskā pasta starpniecību vai iesniedz dokumenta veidā pa pastu vai klātienē, tad pasūtījumu VZD nereģistrēs, bet informēs par veidu, kādā dati jāsagatavo vai jāveic pakalpojuma pieprasījums tērī, norādīs, ka pakalpojuma saņemšanai jāizmanto portāls kadastras LV punkts klientiem, kas nav noslēguši līgumu ar VZD, piedāvājam šādus sadarbības nosacījumus klients pieprasa pakalpojumus VZD klientu apkalpošanas centrā klātienē vai elektroniski, iesniedzot informācijas pieprasījumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu VZD normatīvajos aktos noteiktos kadastra teksta un telpiskos datus klientam izsniedz klātienē vai ievietojot portāla kadastras LV sadaļā mans konts, ja klientam tāds ir izveidots, vai klienta iesniegumā norādītajā veidā VZD piemēro priekšapmaksu.